amar minutu goizeko bederatzietarako. Estatu batu erretek badute presidente hautatu berria jada.
We are already beginning the transition and nothing's going to stop that.
Baita presidente orde hautatua ere.
We, the people, have the power to build a better future.
Eta badute baita ere porrota onartzen ez duen presidente bat.
This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner.
Hauteskunde eguna igaro da, baina makineria ez da geratu. Joe Biden eta Kamala Harris ari dira gobernu berria diseinatzen, transizioa erraztu ordez Donald Trumpek emaitzen aurkako fronte judizialariekin dio, eta bozetatik 10 egun pasadiren arren boto zenbaketa ez da erabat amaitu. Georgian esaterako berdinketa ikusirik botoak banan-banan eta eskuz kontatzeko agindua eman du estatu idazkaritzak. Eta estatu batuetatik itzuli berri, Mikel Reparaz, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz joan da dena?
Ongi, luzea izan da, nekagarria izan da, bai, baina oso interesgarria egia zen. Bai, bai.
Jimmy Fallon, Late Showetako aurkezleari entzun diogu, Trumpek realitietan erregeak ez duela errealitatea onartzen, ez dakit ondo ekarritako konparaketa ote den edo ikusten duzun.
Bai, genero hori azkenean ez baita errealitatea ere, ez? Eta berak bere ikuspegitik ikusten du dena, edabideen ikuspegitik, eta horregatik, benetako errealitatea ez du onartu nahi momentu honetan, ez? Iruzur frogarik ez dago, inork ez du, ez da berak ere, ez du hori erakutsi, hor Texaseko gobernadore ordeak errekompensa bat eta guzti eskaini du, ez? Milioi bat dolarrekoa norbaitek iruzurra aurkitzen badu erakutsi dezala, ez? Baina horrela ere ez du mai gainean jarri, ez? Beraz, frogatu egin beharko du, benetan iruzurra izan dela, bere boterean jarraitu nahi balin badu, ez?
Etxe zuria ez du usteko asmorik, baina agintaldiak iraungintza da eta berez badu urtarrilaren 20a, aurre ikusten den bezain botere eskualdatze gora beratsua aurre ikusten duzu zuk ere?
Nik uste dut baietz, nik uste Donald Trump ari dela alduen zarata gehien egiten eta segurazki bere burua biktima bezala azaldu nahiko du, ez? Etxezuritik ateratzen den momentu horretarako, horretan aditu bat da Trump, bere errelatoa eraikitzen, ez? Eta segurazki horrela aterako da etxezuritik biktima moduan, ez? Baina aurrera begira, nik uste dut kezkagarriena dela, batetik Trump bere jendea eta bere jarraitzaileak mugiarazten ari dela, datozen egunotan, esaten dute, Trump berriz ere hauteskunde mitinak egiten hasiko dela, ez? Hainbat estatutan, eta bere jendea mugiarazten, eta horrek dudarik gabe, gizartean dagoen zatik eta are gehiago sakonduko du, arrakala horiek gehiago sakonduko ditu, eta Bidenek ez du inolako, ez dakit, ez du ataka erraza, ez, boterera iristen denunean, berak esan zuen, bere hitzaldian herrialdea batu nahi duela, eta zubiak eraikin nahi dituela, baino oso zaila izanen du. Kontutan hartu behar da, Trumpi 72 milioi estatu batuarrek botoa eman diotela, horrek esan nahi du, 2016an baino, ia 10 milioi herritar gehiago eman diotela botoa, eta hori ez da porrot argia, ez? Horrek esan nahi du, Trumpek boterea utziko duela segurazki, baina Trumpismoak bertan jarraituko duela estatu batuetan.
Auzibideari ekin diola esan dugu, frogarik aurkeztu gabe hauteskunde iruzurra salatuz, bide horretan kaleari da egiten, epailek ezer ezean utzi dizkiotelako hainbat salaketa, Michigangoa, Wisconsinen, Pensilvanian ere bai. Aipatu behar da, eta deigarria gaur goizaldeko kontua delako, bere gobernuti bertatik segurtasun nazionalaren departamentuak ere azaroaren 3ko hauteskundeak historiako seguruenetzat bezala jo dituela, ezta?
Bai, erakunde horrek gainbegiratzen ditu hauteskundeak eta hauteskunde prozesua, eta hori esan dute, ez? Ez dela inolako iruzurrik izan. Obama presidente hoiak ere hitz egin du, eta esan du Trump estatu batuetako sistema demokratikoa urratu nahian dabilela, ez? Eta ez da zalantzarik, itzal horrek edo iruzurraren itzal horrek nolabait ere zalantzan jarri duela, eta ez baian jarri duela sistema osoa, ez? Ez dakit, nik uste dut fikzioa zaratago doala, ez? Errealitatea estatu batuetan, izan dira hainbat eta hainbat pelikula eta telesail, ez? Erakutsi dutenak estatu batuetako botereak ilunpean zer nolako mugimendu eta estrategia beldurgarriak erabiltzen dituen batzutan, ez? Baina Trumpen estatu batuetan egun argiz sistema osoa ez baian jartzen da, ez? Eta hori egiten ikusi dugu Trump presidentea.
Trumpen eta alderdi errepublikanoaren arteko harremanak ze etorkizun dauka. Ikusita Trumpek ez duela onartzen bere porrotori, ikusita baita ere batera eta bestera mugitzen hasteko dela, aipatzen ditzen dituen mitin horretan, alderdi errepublikanoak ze jarrera hartuko du edo ze bide emango dio.
Oraingo zeman diguten, ez dakit, adibidea izan da, ez dakit, Mitch McConnell esaterako, kongresuan errepublikanoen buruak edo agintari errepublikanoek, baita Trumpen gobernuan dauden, Mike Pompeo esaterako, erakutsi dute presidentearekin daudela, ez? Eta iruzurro hoiekin bat egiten, salaketa hoiekin bat egiten dutela. Ikusi beharko dena da, etorkizunean, eta hori da nik uste giltzarrietako bat, errepublikanoek jarraituko duten Trumpen atzean, ala ez, ez momentu honetan Trumpek erabat kontrolpean du alderdia, baina behin boterea utzita ikusi beharko da zer gertatzen den eta ze mugimendu gertatzen diren alderdi errepublikano barruan. Hor badaude, ez dakit, adibidez, zantzu batzuk, ez ikusi ditugu Bush tarrak eta Bush presidenteak Biden zori ondu du, eta beste hainbat errepublikano hor daude, zain, haien momentuaren zain, baina ikusi beharko da, Trumpek lortzen duen 2024 laura arte alderdi errepublikanoa bere menpe izatea eta 2024 lauan auskalo, ikusi beharko da, bere burua berriz ere aurkezten duen, ez?
Trumpek kontua da informazio klasifikatu asko izan duela azken urte hauetan eskura, sekretu askoren berri izan du. Horrek azal dezake hainbeste jende oraindik isilik zergatik dagoen?
Bai, zalantzari gabe horrek boterea ematen dio Trumpi, ez? Boterea bere alderdi barruan eta herrialde barruan, baina gero ez da ahaztu behar, berak behin boterea utzita, bere immunitatea ere utziko lukeela eta Trumpek hainbat eta hainbat kasu dituela irekita, ez? Eta horrek ondorio penalak ere izan litzakela Trumpentzako, beraz, bueno, gauza asko dago jokoan, Trumpek ere hori badaki eta horregatik, nik uste dut oso zaila izanen dela transizio hau, kezkagarria ere bai, ez? Esaten genuenagatik, kaleetan egon daiteken giroagatik, Trumpek bere jarraitzaileak mugiaraziko dituelako, eta ikusi beharko da, ez? Oso garai, ez dakit nola esan, orain arte ezagutu ez ditugun garaiak dira, ez? Eta ikusi beharko da, ze pauso ematen dituzten batzuk eta besteek.
Arrakalak, solasaldi hontan ere irten da, eta zure liburuan biltzen dituzun Amerikaren arrakala horiek agerian utzi dituzte hauteskunde hauek, gozatzeko, sendatzeko Bidenek hartuko du zeregina, ze urratxe egin beharko ditu, ze urratxetan asma dezake hortan, edo ez da legealdi honetan bidera daiteken zerbait hori.
Ikustu ez dela lau urtetan konpondu ahalden zerbait, ez? Obama presidenteak bi legealdi izan zituen, bi agintaldi, eta etzuen egoera aldatu, ez? Azkenean, Bidenek agindu duena da, berriz ere, ez dakit, berdintasuna, arrazakeria sistemikoarekin amaituko duela, berdintasun hori erdietsiko duela, baina horretarako estatu batuetan sistema osoa irauli egin behar da, ez? Justizia sistema, espetxeetako sistema, polizia, beste hainbat eta hainbat erakunde, eta horretarako lau urte ez dira nahikoak, ez? Eta iruditzen zait, gatazka, atzetik datorren gatazka politikori konpontzeko beste pauso asko eman behar direla, eta Bidenek zoritxarrez ez dituela bere esku izanen, ez, baliabide horiek.
Arrakalak, agerien oraindik ere estatu batuetako gizartean bide batez, gaur liburuarekin Donostian zaude, Mikel?
Bai, gaur arratsaldeko zazpietan Victoria Eugenian izanen gara, bai, Amerikako arrakalak aurkezten.
Mikel Reparaz, eskerrik asko, datorren astean gehiago, eta ea estatu batuetako hauteskundeak alde batera utzi eta beste zerbait buruz hitz egiten dugun.
Hori da.
Segi ondo.
Duen aste arte, agur. Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. We'll be right back.
jarraitu behar duela bai ikuskizunak. Goizeko 9 dira.